Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 11 februarie. La microfon, Alexandru Canțâr
și Natalie Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vremea zilei de azi, ca și a celei precedente, promite să rămână desprinsă parcă din alt anotimp, așteptat poate din cauza crizelor și facturilor mai mult decât altădată, sub un cer preponderent însorit, așadar orele vor rămâne plăcute până în faptul serii, cel puțin.
La nord, valorile termice se vor ridica de-a lungul zilei până la 11 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 9 și 12 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta maxim 13 grade.
Creșterea tarifului la gaze nu se datorează vreunor clauze noi din contractul prelungit cu Gazprom, ci sporirii masive a prețului acestora pe piața mondială. De fapt, actualul contract este în fond vechiul contract din 2006, care a fost numai prelungit cu aceleași clauze. Clauze care nu au putut fi renegociate anul trecut pentru că monopolistul rus Gazprom nu era dispus la compromisuri în raport cu actuala guvernare de la Chișinău. În martie însă facturile ar putea să fie mai mici, pentru că și prețul gazului a scăzut luna aceasta cu aproape 100 de dolari. Sunt explicații ale ministrului infrastructurii Andrei Spânu pe cuprinsul unui interviu pentru Europa Liberă. Alte lămuriri ale stării de lucruri, soluții avute în vedere, dar și încurajări peste minute numărate.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre cea mai ușoară cale spre simpatia oamenilor, găsită, se pare, și de primarul capitalei. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre lumea orașelor mici, înghețate în timp.
Vizitați pagina de net a postului nostru de radio la adresa moldova.europalibera.org, unde găsiți și emisiunile din weekend. Duminică, punct și de la capăt, ediția în limba rusă. Ivan Sviatchenko discută cu jurnalistul Dmitri Gubin, stabilit în Germania, despre ce ar putea promite viitorul pentru Republica Moldova și Ucraina.
Iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, colega noastră Valentina Ursu a poposit la Leova, unde a discutat cu localnici despre pesimismul și optimismul oamenilor pe timp de criză.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum o parte dintr-un interviu mai desfășurat acordat Europei Libere de ministrul infrastructurii Andrei Spânu. Una dintre întrebările pe care Valentina Ursu le-a pus interlocutorului său este pe buzele oricui a primit ultima factură la gaze. De ce atât de mult?
Pentru că prețul la gaz în luna decembrie a explodat. Această explozie a prețului care a avut loc în luna decembrie pe piețele internaționale a făcut ca prețul de achiziție pentru luna ianuarie pentru Republica Moldova să crească de la 450 la 647 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Această creștere anomalică și această criză a gazelor care afectează întreaga Europa ne aduce în situația ca să luăm decizii nu tocmai populare și noi înțelegem lucrul ăsta. Înțelegem că trece printr-o perioadă mai complicată, dar sunt sigur că o vom depăși. De asemenea, cunoașteți că până pe data de 20 a fiecărei luni, Moldova Gaz trebuie să achite către Gazprom întreg consumul de gaz.
Și la 20 februarie o să fiți gata să achitați?
La 20 februarie, da, cu siguranță se va reuși.
De unde bani?
Din compensațiile cu care vine guvernul în factură, știți că compensarea practic maximă s-a dublat, va fi peste 1000 de lei, inclusiv din plățile pe care le fac consumatorii casnici și non-casnici către Moldova Gaz.
Va mai da multe bătăi de cap acest acord pe care l-a semnat Moldova Gaz cu Gazprom?
Problema nu este contractul, problema este prețul la gaz pe piețele internaționale.
Și contractul nu contează deloc ce s-a semnat și cum s-a semnat?
Contractul este același contract care a fost și în perioadele precedente. Repet, contractul este semnat în 2006. Moldova Gaz a semnat o prelungire a contractului, a 19-a prelungire. Deci nu este nicio diferență. Chiar și clauza aceasta cu plata până pe 20 a fost semnată încă în 2006, în prima prelungire a contractului.
Și ea nu a putut fi renegociată acum?
Vreau ca cei care ne urmăresc să înțeleagă contextul în care noi am semnat. Eram la data de 29 octombrie, într-o situație de criză generală, într-o situație excepțională. Credeți-mă că să negociez cu Gazprom nu este ușor. Și într-o negociere nu există o singură parte. Că chiar dacă eu mi-aș fi dorit și un preț poate mai bun decât atât, cu toate că cred că am obținut cea mai bun preț posibil la acea etapă, este și decizia Gazpromului de a accepta sau nu. Și noi toți vedem în ultimele luni cum ne privesc pe noi Gazprom și care este relația. Deci, această situație în care suntem, mai avem câteva luni de iarnă, eu sunt sigur că o să le depășim, o să le depășim cu bine. Dacă ne uităm ce se întâmplă pe piața gazelor, vedem anumite tendințe de scădere a prețului, s-ar putea să fie nevoie să revedem tariful în scădere și asta ar putea fi o noutate bună. Dar speranța noastră este că această situație de criză a prețului gazelor, care este la nivel european, în cel mai scurt timp se va încheia și vom reveni la prețuri normale, nu doar pentru Republica Moldova, dar pentru toată regiunea.
Dar Gazprom acum nu ar accepta auditul pentru datorii. Ați fixat acest lucru?
În protocol este menționat că până la 1 mai ar trebui să se finalizeze auditul.
Și acum a devenit limpede că s-ar putea până la 1 mai să nu se mai purceadă.
Da, ar putea să fie risc ca să nu reușim până la 1 mai, însă noi, ca și guvern, Agenția Proprietății Publice, face totul ca să se reușească și acest audit să fie gata până la 1 mai. Eu personal regret atitudinea Gazpromului pentru că în protocol este scris expres că acest audit este un audit independent organizat de partea moldovenească. Ori noi considerăm că este greșit ca Moldova Gaz să-și auditeze propria datorie. Nu este logic. Și când în octombrie am discutat cu Gazprom, am menționat acest lucru și la acea etapă ei au căzut de acord. Așa, cu titlu de noutate, am să vă zic că chiar la un moment dat m-au întrebat cine va plăti pentru audit și eu am spus că evident că va plăti Guvernul Republicii Moldova, pentru că noi îl facem. Și eu zic, da, este evident. Adică mi se pare straniu acum să nu fie de acord cu o chestie pe care noi i-am agreat-o.
Dar Rusia pretinde că datoria Moldovei este de 720 de milioane de dolari, acumulată în decurs de 22 de ani și Gazprom ar putea să nu recunoască rezultatele auditului de la Moldova Gaz.
Nu văd de ce nu le-ar recunoaște, atâta timp cât documentele în baza cărui va fi făcut acest audit vor fi livrate inclusiv de Moldova Gaz. Și noi, atâta timp cât este un audit independent, va fi făcut sau public atunci când va fi gata, inclusiv va fi discutat în cadrul Consiliului de Observatori și deja rămâne să vedem reacția membrilor Consiliului de Observatori de la Gazprom.
Pe de altă parte, Moldova Gaz are o gaură financiară de 2,6 miliarde de lei, care va fi prețul în luna februarie. Așa zice Moldova Gaz, că are o gaură financiară.
Probabil se referă la anumite deveri negative care s-au acumulat în ultimii ani. Prețul de achiziție a gazului nu este influențat de această cifră.
Datorie?
Prețul de achiziție a gazului este prevăzut în
Dar
contract.
Pentru luna februarie, care ar putea să fie prețul?
Pentru luna februarie vorbim de un preț de 560 de dolari. Deci este în scădere de la 600 cu aproximativ 100 de dolari.
Dumneavoastră ați spus că este în scădere, dar nu scade tariful și în factura cetățeanului.
Noi acum achităm pentru luna ianuarie. Prețul de achiziție...
Dar în luna februarie va fi mai puțin?
Vedem care este tendința și s-ar putea ca pentru facturile din luna martie să avem un tarif mai mic. Din martie, care vor fi pentru februarie.
Pentru februarie, da.
Exact.
Domnul Vecislav Negruță, care este membru al Consiliului de Observatori, a făcut publică suma pe care o primesc în formă de remunerare cei care fac parte din acest Consiliu. Nu e o sumă prea mare, ținând cont că e criză?
Am menționat și domnul Negruță și este adevărat că ambii membri din partea Republicii Moldova în cadrul Consiliului au solicitat ca să se revadă această sumă în sensul de a fi micșorată. Decizia pe această remunerare a fost luată în trecut. Membrii în Consiliul de Observatori sunt de-abia din luna noiembrie. Decizia pe micșorarea acestor sume o ia adunarea generală a acționarilor. La următoarea ședință a adunării generale, neapărat se va pune subiectul în discuție, inclusiv la Consiliul Observatori, pentru ca aceste remunerări să scadă. Ori noi considerăm, și domnul Negruță a menționat, că sunt mult prea mari pentru situația în care ne aflăm.
Opoziția parlamentară, mă refer la Blocul Socialiștilor și Comuniștilor, ei cer ca să renegociați contractul să fie renegociat contractul Moldovei Gaz cu Gazprom. E cu putință acest lucru?
Noi am, și asta a fost și opinia Gazpromului, că noi cu siguranță trebuie să discutăm despre un nou contract, în sensul în care contractul semnat în 2006 este depășit și aceste prelungiri nu mai țin pasul cu realitățile și de pe piață și reșind din legislația care este la nivel internațional și național. Eu am expediat o solicitare către domnul Miller la începutul săptămânii în care să avem o întâlnire în care să discutăm mai multe subiecte, inclusiv auditul, inclusiv acest contract, ca să vedem care sunt pașii următori. Ori noi am spus permanent, noi ne dorim o relație bună, comercială, corectă, cu bună credință și în spiritul acestei suntem gata să discutăm în continuare.
Despre situația din regiunea transnistreană și datoriile acestei regiuni, permanent, trebuie să discutați?
Permanent am spus că acest subiect nu este parte a discuțiilor.
De ce vă pun această întrebare? Pentru că deseori cetățenii se întreabă de ce nu se fac presiuni asupra regiunii transnistrene, dar doar asupra consumatorului din dreapta Nistrului.
Este acest conflict pe care îl avem noi și această situație cu zona transnistreană este o situație care depășește doar contractul pe gaze și chiar nu aș vrea să-mi expun pentru că nici nu este domeniul meu, este mai mult domeniul de reintegrare a țării.
Eventual, dacă tensiunile dintre Rusia și Ucraina ajung la cote mai mari, atunci ar putea această criză să influențeze inclusiv prețurile la gaz?
Doamna Valentina, eu cel mai mult îmi doresc să avem pace.
Toată lumea își dorește
toată
pace.
Toată lumea își dorește și toată lumea înțelege că un conflict militar în regiune ar crea extrem de multe probleme. Și inclusiv ar afecta și situația pe livrările gazelor.
Ar afecta-o?
Cu siguranță.
Pentru că tranzitul se face prin Ucraina?
Nu doar tranzitul, dar cred că iarăși această... Un război creează o multitudine de probleme, nu doar prețul la gazelor. Și eu repet, poziția noastră și a mea că în primul rând trebuie să ne gândim la stabilitatea și pacea. Dacă vom avea asta, cu siguranță toată lumea va avea de câștigat.
Pe de altă parte, căutați alternative. Ați fost și dumneavoastră în Azerbaidjan, a fost și șeful diplomației Moldavei, Nicu Popescu, acolo. Am înțeles că ar mai putea să meargă și alți demnitari ai Republicii Moldova în vizită în Azerbaidjan și chiar este așteptată o vizită a liderului de la Baku în Republica Moldova. Cât de aproape poate fi pus în funcțiune acest scenariu de alternative?
Noi, imediat ce am ajuns la guvern, am spus că poziția guvernului este de diversificare a surselor de furnizare, nu doar a gazului, dar și a energiei electrice. Ori noi credem că este parte a planului de asigurare a securității energetice pentru țara noastră. În acest sens, evident că suntem în discuție și cu Azerbaidjan, și cu România, și cu Ucraina, și cu mai multe state pentru a găsi acele soluții de diversificare. Ori diversificare este unica soluție pe termen lung de a asigura țara noastră cu acea securitate energetică de care vorbim. Și eu mă bucur că noi am început cu ritmi foarte serioși să avansăm în acest sens. Și regret, pe de cealaltă parte, că celelalte guverne sau ceilalți miniștri responsabili de domeniu nu au făcut acest lucru mai devreme. Și vă spun de ce. Pentru că reuniunea la care am participat este acest Consiliu a Coridorului Sudic de Gaz, este la 8-a întâlnire. Deci exact. În fiecare an se întâlnește. Și trebuie să recunosc că Moldova este pentru prima dată acolo. Anul trecut a fost anul în care s-a operaționalizat acest coridor sudic și aproximativ 10 miliarde de metri cubi de gaze au fost livrate în Uniunea Europeană. Eu mă întreb dacă Republica Moldova era acolo de la prima întâlnire sau la a doua, la a treia. Poate deja era realitate acea diversificare despre care noi atât de mult vorbim. Iar noi suntem în situația în care trebuie, știți, de la zero, încet, încet să construim aceste relații.
Dar diversificarea e costisitoare?
Diversificarea, cel mai costisitor, de fapt, este lipsa alternativelor.
Că atunci depinzi de un monopolist și...
Exact. Deci asta este cel mai costisitor. În rest, noi deja avem un tarif la gaz sau un preț la gaz foarte mare pentru cetățenii noștri. Și, iarăși, pentru cei care ne urmăresc, sunt timpuri cu adevărat grele. Dar noi vom trece peste ele. Este o situație în care toată lumea rațională înțelege că nu a fost creată de Republica Moldova sau de guvern și nu avem noi instrumentele de a influența. Inclusiv formula pe care o avem noi la moment în contract cu Gazprom este bazată pe ceea ce a fost până acum. Doar că avem o altă situație pe piață. Eu vreau să dau doar o cifră. În luna august, încă în momentul în care nu era guvernul nostru, prețul la gaz deja era 450-550 de dolari. Ceea ce avem noi acum, iarna, eu vorbesc de vara, în baza contractului negociat de fostul guvern, nu de mine, de fostul guvern. Și noi în iarnă avem un preț mai bun de achiziția gazului decât l-am avut în vară cu acel contract negociat de fostul guvern.
Dar fosta guvernare insistă că trebuie neapărat să dialogați cu partea rusă, să găsiți compromis. Apropo, urma și urmează în martie să fie convocată ședința Comisiei Interguvernamentale Moldo-Rusie. A rămas pe ordinea zilei?
Da, asta este poziția noastră. Ori noi am vrut să o convocăm până la sfârșitul lunii noiembrie. Partea rusă a solicitat să o amânăm pentru luna martie. Colegii de la Ministerul de Externe, și vreau să le mulțumesc, au făcut toate demersurile către partea rusă ca să avem această ședință în martie. Noi suntem gata, inclusiv suntem destul de avansați pe propunerile pe care le avem și care, din câte cunosc, au fost expediate către Federația Rusă. Așteptăm reacție din partea noastră.
Dar ați putea să ne spuneți la ce se referă aceste propuneri pe care le avansați?
E mai complicat să vă spun, pentru că aceste propuneri nu țin doar de domeniul energetic. Ori această comisie ține de toate domeniile.
Dar în domeniul energetic?
În domeniul energetic sunt subiectele pe care le avem. Pachetul 3 energetic, trebuie să o scoatem la capăt, trebuie să discutăm, să vedem. Pentru că noi înțelegem că este nevoie și o decizie a Gazpromului și este nevoie și guvernul Federației Ruse să se expună, pentru că acest angajament de implementare deplină a pachetului 3 este un angajament internațional, ceea ce am insistat să fie menționat și în protocol. Și ei trebuie să înțeleagă că trebuie să ajungem la o înțelegere.
Dar dumneavoastră ați spus sus și tare că nu se întrerupe implementarea pachetului energetic 3 european.
El deja, o parte bună din el a fost implementat. Noi vorbim acum de ultimul pas, dacă vreți, de separarea proprietăților de transport, care la moment sunt la Moldova Gaz, dar ar trebui să fie transferate la Moldova Transgaz. Și acest unbundling, așa numit, s-a blocat, pentru că Gazprom nu oferă acel undă verde Moldova Gaz ca să ducă la bună implementare.
Aud de la unii experți care spun că ar trebui să fie desființată Moldova Gaz, că este o entitate care nu își îndreptățește activitățile.
Eu, la fel ca și foarte multă lume, am foarte multe întrebări față de Moldova Gaz. Ori pe parcursul timpului, și nu mă refer la ultimele luni, mă refer la pe parcursul a 10 de ani, am văzut scandaluri, corupție, conducători care nu și-au meritat salariul. Eu sper că acest audit a datoriilor să ne ofere mai multe răspunsuri și cu siguranță va trebui să luăm decizii ce facem mai departe.
Dar acest audit al datoriilor ar trebui să arate foarte clar cine e vinovat că s-au adunat datoriile?
Mai puțin cine, mai degrabă care au fost deciziile care au fost luate ca să aducă la această datorie.
Ok, și dacă deciziile sunt politice?
Și dacă, păi, atunci asta vom ști. Și dacă sunt decizii politice, vom vedea care sunt politicienii care au luat aceste decizii. Auditul, până la urmă, totuși nu este procurator.
Dar, apropo, cine a semnat contractul cu Gazprom? Cine și-a pus semnătura pe contract?
Directorul de la Moldova Gaz de atunci.
Exact. Dar acum ați semnat ceva când ați fost la Moscova?
Nu, acum a semnat domnul Vadim Ceban.
Și dumneavoastră nu v-ați pus semnătura nici pe un document?
Nu, eu mi-am pus semnătura pe protocol.
Protocolul l-am văzut, a fost dat publicității. În altă ordine de idei, la 31 martie expiră data pentru consumul de energie de la Cuciurgan. Da. Ați mers în Parlament, ați solicitat să se permită diversificarea importului de energie electrică. Am văzut deja că mai mulți agenți au și propus dosarele pentru a participa la licitație, sunt vreo 5, dacă nu greșesc, îi pierde acest lucru pe cei din stânga Nistrului, pentru că ei vor spune că Republica Moldova încearcă să blocheze economic regiunea.
Nu încercăm noi nici într-un caz să blocăm economic. Legislația nu interzicea importul sau ca să participe. Noi ce am făcut? Am introdus obligativitatea să se selecteze cel puțin doi operatori sau de la două surse diferite în funcție de diferența de preț dintre ele. Și eu vreau să vă spun că această modificare la lege este extrem de importantă pentru țara noastră și nu ține de a bloca sau nu a bloca pe cineva. Ori noi Am să vă dau doar un exemplu. Am avut o situație în decembrie când un operator a decis că nu mai aduce energie electrică. Știți despre cine vorbim. Sau am avut o situație în octombrie când nu se putea livra suficient și am luat din Ucraina. Deci este în permanență bine să ai alternativă. Deci asta este... Noi, dar ca să răspund până la capăt, noi avem o situație delicată acum, ca să nu-i zic altfel. Și această situație delicată, iarăși, mă repet, este foarte dependentă de conjunctura energetică în toată Europa. Ori știm că și în Ucraina avem prețuri la energie electrică care sunt mult mai mari. Noi avem o situație de urgență în Republica Moldova. Eu sunt în discuție permanentă și cu MGRS, și cu colegii din Ucraina, și colegii din România, și cu companiile locale, în care încercăm să găsim cea mai bună soluție pentru cetățeni în această perioadă, în care impactul tarifelor să nu fie mare sau să nu fie deloc. Și în acest proces discutăm diferite opțiuni. Știm că aceste licitații au început, mai avem nevoie, cred că până la finalul lunii februarie vom lua deciziile finale, să vedem dacă va fi nevoie și de implicarea Comisiei pe situații excepționale, astfel ca să ne asigurăm că cetățenii nu vor simți aceste creșteri sau vor avea cele mai mici creșteri la tarif.
Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu, intervievat de Valentina Ursu. Întreaga convorbire poate fi ascultată și citită în versiune transcriere pe site-ul postului nostru de radio și pe oricare altă platformă unde urmăriți Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În continuare, actualitatea în câteva articole de presă. Ședința comună a guvernelor de la Chișinău și București are loc într-un context geostrategic deosebit. Tocmai de aceea poate fi considerată una istorică. Politologul Cristian Pârvulescu a declarat într-un interviu pentru Radio Chișinău că după această ședință comună de guverne sunt așteptate acțiuni concrete. El a menționat că este o obligație pentru ambele părți, și pentru România și pentru Republica Moldova, ca înțelegerile să fie puse în practică. Vedem o inflație mare la produsele alimentare, ceea ce este paradoxal pentru că Republica Moldova este o țară agrară, a comentat pentru IPN Viorel Gârbu, expert economic. El afirmă că fenomenul se atestă o perioadă mai lungă de timp. Citez. Concluzia pe care poți să o faci este că nu există competiție, piața nu este suficient de elastică, nu se adaptează rapid. Asta face ca prețurile să crească mult în anumite perioade de timp, a explicat Gârbu. În opinia expertului, autoritățile trebuie să se clarifice în privința faptului ce se întâmplă pe piața produselor alimentare, care sunt agenții economici, care sunt problemele pe care le întâmpină. Într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău, Adrian Ciubotaru scrie că dacă nu ar constata paralelisme izbitoare între cele două viziuni asupra lumii pe care le promovează AUR la noi și RT sau Sputnik în afara Rusiei, autorul ar crede că alianța condusă de George Simion și Claudiu Târziu nu e decât un accident firesc și iute trecător al vieții politice, caracteristic oricărei democrații atunci când aceasta ajunge în impas. Paralelismele ar putea fi întâmplătoare, dar gravă este situația când nu sunt, consideră el. Citez. Nu se știe care răspuns ar fi mai bun pentru România, căci retorica dezbinării și polarizării sociale poate face uneori mai bine jocul dușmanului decât alierea explicită și conștientă cu acesta, conchide Ciubotaru. Analistul politic Dionis Cenușa afirmă că este foarte ciudat că guvernarea n-a reușit sau poate nici n-a dorit să-i convingă pe președintele francez Macron sau pe ministra afacerilor externe Baerbock să treacă pe la Chișinău după ce ambii au vizitat Kievul, informează Tribuna. Potrivit spuselor sale, Republica Moldova se află în criză energetică și încearcă să implementeze reforme dificile, iar asemenea vizite ar fi necesare. Citez. Vorbim despre intențiile și raționamentele guvernării moldovenești, ce trebuie focusate pe un efort permanent de a menține Republica Moldova în atenția actorilor occidentali, afirmă comentatorul. Analistul politic Vadim Pistrinciuc a declarat pentru Jurnal TV că pe lângă faptul că există un acord clar care stipulează realizarea acestui audit, Gazprom zice că nu-l va recunoaște. El afirmă că se poate ajunge și la judecată, inclusiv la arbitraj internațional. Citez, nu cred că cineva se va mira în Europa sau pe planetă de acest comportament al Gazprom. Este cunoscut la nivel internațional că această companie, pe lângă faptul că livrează gaze, face politică. Comportamentul Gazprom este parte a războiului hibrid, consideră Pistrinciuc. România dă asigurări că este alături de Republica Moldova, în condițiile în care nu numai întreaga Europa, dar și România devin subiect al unor creșteri excesive ale prețului la gaze, din cauza manipulării pieței de către Federația Rusă, a declarat prim-ministrul României Nicolae Ciucă într-un interviu pentru portalul deschide.md. Citez: "Românii vă stau alături, vă susțin și ajută în momentele cele mai grele", afirmă demnitarul. Ziarul de Gardă publică un reportaj despre copiii abandonați în orfelinatele anilor 90 din Republica Moldova. În articol se menționează că acești ani au însemnat primii pași spre independența ai țării, iar odată cu aceasta multă sărăcie, multă violență și prea puțină speranță. Pentru copiii din orfelinatele Republicii Moldova, situația era dintre cele mai grele, adesea la limita supraviețuirii, se subliniază în material. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Au fost oameni mirați de ascensiunea primarului Ion Ceban în topul popularității realizat recent de CBS AXA, de faptul că primarul Chișinăului i-a depășit nițel chiar și pe președinta Maia Sandu și pe fostul coechipier socialist Igor Dodon. Dacă ne gândim însă mai bine, există o explicație simplă și evidentă. Cea mai ușoară cale spre simpatie oamenilor e să faci ceva pentru comunitate. Iar funcția pe care o are acum Ion Ceban îi permite să se ocupe de lucruri palpabile, concrete, care au legătură cu viața de zi cu zi a oamenilor. Și se pare că Ion Ceban a reușit să facă ceva de vreme ce a urcat în topul popularității. Ferește, e de discutat în ce măsură i-a reușit să facă anumite lucruri. Ferește că sunt mereu 1000 de lucruri de făcut sau chiar poate pe undeva Ion Ceban a eșuat. Dar la fel de adevărat e și faptul că cetățenii au remarcat anumite schimbări benefice de când Ceban e primar. Eu, bună oară, am fost foarte mulțumit de primenirea unui părculeț care e vis-a-vis de Universitatea Pedagogică și strada Creangă a fost reparată. A avut de câștigat Ion Ceban și de pe urma plecării din Partidul Socialiștilor. Plecarea asta dă impresia că omul e preocupat mai mult de stres și parcuri decât de geopolitică, chiar dacă edilul și-a făcut apoi un nou partid. Dinspre primărie vin spre noi mereu mesaje care ne descriu o activitate tumultuoasă. Iată de pildă ultima știre. Ion Ceban, 2 puncte. Lucrările de reabilitare a accesului din strada Melestiu către unul din lacurile din Valea Trandafirilor au început. Primăria mereu ne informează că face câte ceva, că muncește cu acribie. E o rețetă care are succes pe termen scurt. Până la urmă, lucrurile sunt simple. Dacă oamenii vor fi mulțumiți de ceea ce face Ion Ceban în capitală, primarul va avea de câștigat și pe termen lung și va rămâne popular. Dacă Ion Ceban chiar va primeni urbea, nu îi se va mai reproșa că a fost socialist. Dar și popularitatea poate fi pierdută repede dacă la un moment dat nu ai rezultate mulțumitoare.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Există o lume a orașelor mici, înghețate în timp, în vest, ca și în est. Pe toată întinderea dintre Franța și Austria, așezări cândva frumoase și când viața oprită. După vremurile bune ale anilor 60, a venit sfârșitul economiei și comerțului, sărăcia și împuținarea familiilor. Orașe odinioară cochete, tac de-a lungul străzilor neumblate. Magazine definitiv închise, păstrează firme ciobite cu reclame fără sens la produse dispărute. Prin parcări prăfuite, stau de pază mașini abandonate rușine. Lucrul ei aproape că se aude în liniștea neîntreruptă a locului. Gara e goală și așteaptă zilnic singurul tren care oprește, fără să ia sau să lase pe cineva. Europa a fugit spre orașele mari. Provincia e un muzeu cu program permanent, zero ghizi și zero vizitatori. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.